اصول السنه كتاب من توي اصول السنه ابوندا ننينا ني اولي بكمالا الله تعالى يلي الكملنا اول عدا فولو اول ولنا بمنا كان كبو ان نيمو با دكتور ابكر جلو يرو حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام أحمد رحمه الله أبيكم الله سنمو كعقيدك أني مريم كانك كسنمو دسكونا أني عقيدة من كانك كابلو ني سنة زكا سبت فيو نو مريم الوطيلة abolu lakalila ani abolu madana akikando wal imanu birru'yati yawm al qiyama wal imanu anikallimanaya kadenganya soro katengan kan soro birru'yati alaw talayyilima yawm al qiyama kiyamaluna aku kallimanaya ma ani ka tigɛn kan sɔrɔ a ma k'a fɔ alahu taala bɛ ye kiyamalo na ani alahu taala bɛ ye arijinɛ kɔnɔ ko miiriya nin fana i tɛ se ka kɛ sunamɔgɔ dafani ye bali i tɛ se ka kɛ sunamɔgɔ ye n'o miiriya ti kɔnɔ. I ka suna tɛ sabati ni nin miiriya ti kɔnɔ k'a fɔ alahu taala bɛ ye kiyama. kama ruwiya ani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam inafo aminana ka bo cilen yɔrɔ ɲami ma sallallahu alaihi wasallam min al ahadithi as-sihah haditha sahanula haditha shamanana ka bo cilen yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam o haditha olu sahanilo o kelen kelen bɛɛ b'a yira ka fɔ alahu taala bɛ ye kiyamalo na ani alahu taala bɛ ye arijinɛ kɔnɔ. الإمام أحمد رحمه الله أبي كرنا أولي لاني يرى ليا إلي من بفكا كسونا مغوي أن إلي من بفكا كفرقة الناجية مغدوي كي جيجا نمريا فنكي كونو أكو ما يقع سبت لا حريثة سحنولا كو ألاو تلابي كياما كنكاني ألاو تلابي كياما o haditha donna bukhari kɔnɔ ani muslimu ani sunani nasai kɔnɔ kamina bu sa'id alkhudri ma radiyallahu taala an ale k'i kanto inna nasan fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a ko mɔgɔ dɔw ciden ka waati la sallallahu alaihi wasallam o k'i kanto o ka ciden maɲininka ya rasulallah hal nara rabbana yawma alqiyama ni ye haditha ye min sabatini lo o ko ciden ma ko yala ko an bena n tigi ye kiyama lon wa sahaba dɔw le be ciden maɲiningala sallallahu alaihi wasallam ko yala ko an bena n tigi ye wa ni o ye alahu taala ye ko yala k'an bena ye kiyama lon na wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naam a ko ɔhɔn kai bena ye. ciden ko ma sallallahu alaihi wasallam fahal tudaruna fi ru'yati ash-shamsi bi dhahirati sahwan laysa ma'aha sahab aku yala katelefelatu atan filala kabanote fuete yala tele yeli ebe nyon torola olawa yala ebe nyon digidigila ka tele yewa yala a bɛ gwaliyala ayi ma wa ani yɔrɔ bɛ degula ka i bɛ tele yela wa o jaabi ye min ye o bɛna na. ciden ka kuma laɲini min sallallahu alaihi wasallam ni tele bɔla seli fana waati kabanɔgɔ tɛ yen sanji tɛ yen yala mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn digidigi ka i mɔmɔn ɲɔgɔn ma ka tele ye wa a ko wa hal tudaruna fi ru'yati al-qamari laylat al-badri sahwan laysa fiha sahab ako ochuya kelen fanana tumana minani karo nana dafa ka ke badruye karo teletan sabasu anitan nani su kata setan loro suma ni karo bola sula sufela la karo bola kata asro kabanote yala aywe nyon torola ayeli lawa okore mi aywe nyon digi digi la ayeli lawa walma abe ye kata asro ayman sakayere kalu la ya rasulallah sahaba ko kide ma sallallahu alaihi wasallam akwai ka telefon ya mi foye ani ka karo ye nya mi foye kamu ye don ma ko te ka ira dola benya mbala amma ko te ka ko enta lo yoroni dola ka ye benya mbala langana me no be o kam gala qala kide ngo sallallahu alaihi wasallam fama tudaruna fi ru'yati llahi yawm alqiyamah illa kama tudaruna fi ru'yati ahadihima kidengo sallallahu alaihi wasallam akuni kiyamalon sela aibena alahu ta'ala yi aitana nyon digidi alahu ta'ala yelila ayelitina dogo mosima inafo karo yeli dorinte aima nyami ma dunia kono ani telefona yeli dorinte aima dunia kono nyami ma kiyamalona efana bena alahu ta'ala ye o nyakelema dugundugunin tala toroya tala allankelema yanino bey ni haditha min sabati nilo min bayrana kafo alahu ta'ala be ye kiyamalona sigati haditha mina minana kabo chine yoro sallallahu alaihi wasallam al-imam muslim rahimahullah alifanaka Allah kalika mina Abu Hurairah tama radiyallahu ta'ala an aliki kando qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yawm al-qiyama kudoka chidim mainika sallallahu alayhi wa sallam kuyala ku ami alaw ta'ala ye kiyama lunawa chidim sallallahu alayhi wa sallam akanimi salo kelim fanafo uyina akwa ibe tere ila dunia kono nyamma na ite nyongon digiri ila afle watila ani aifan abe karo ila nyamma dunia kono na ite nyongon digiri ila ayeli na afle la kwa bu nyakilima aibe na Allahu ta'ala ye kiyamaluna niye muminu ka akida do ani mwombe kunadi afe niye otikila mwofana ka akida doi kallala kallimna ma anika tigen kan soro ama kafo alahu ta'ala be ye kiyama kenaka abu nyama fana abe ye arjina kono hariza go ira nyame ma qur'ana fana ka ira unya kelima alahu ta'ala ko minga qur'ana kono wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira alaka irani ayan na ku nyada dobe kiyamaluna odamunilo wenemanilo onyada olu ila rabbiha nadhira abe flalike atigibama ani abe alahu ta'ala fle tafsiru kelaw rahimahullah wakani kadalli kafo modo bi alahu ta'ala ye kiyama arjina kono bal arjina kono do bi alahu ta'ala ye nema mi rakabu arjina kono ni nema be ani damu min kabu arjina kono ni damu be oye alahu ta'ala ye li arjina kono malahu ta'ala dala ala no yama alako qur'ana kono kalla innahum ar rabbihim yawma idhil lamahjubun Allah ta'ala be kuma la kiyani kana uma anabe kuma la kafiru da Allah sto ba uma akunnu kiyamaluna hijabu be do oni Allah ta'ala che okoro imi o ta'ala ta'ala ye abe famia ola ka fo ni mo mi ma ke kiyani gala ye mo mi ma ke kafiri ye o tikla mo be Allah ta'ala ye Allah ko qur'ana gono to lil ladhina ahsanu al husna wa ziyada Allah ta'ala ko nyumankelawo kunyuman be oluye ole arginaye kaban fana ako waziada ani jidi lifana beke onyuman ya ofanaka nika nyuman yake nyuman ya bekiye oye arginaye ziada fana beke okole mika dofra arginaye refanaka oye jumaye oye alawo tala yelile alimam muslim rahimahullah Aleka hadisa do la kale kamina Suhaib ar-Rumi radhiyallahu ta'ala an cidenka sahaba do yoy Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Ako cidenki kanto niman kisibama Idha dakhala ahlul jannati al-janna akuni arjina kono do duna arjina kono Yaqulu tabaraka wa ta'ala alaw talabi kanto turiduna shay'an azidukum akoyala aybe fendo fewa nyoke aye katofara nemaka abe nema gran natalawa abe here gran natala nyeminke ayewa natado baila tuma abe feka fendo surama min surawa fayaqulun ubikanto Allahu ta'ala ma alam tubayyid wujuhana ala yala Ima nyada wula gbegbe wa. Ima nke mo gbe uye wa. Ima nla chenya wa. Ala yuko kanyi. Alam turkhin al janna. Ala yala ima nla du arjina kono wa nema su. Imu ke anye wa. Ala yuko kanyi. Watu na jina minan nar. Ala yala ima nkisi kabo tasuma toroma wa. Ala okela. Ni bayira naka fo ni dunare jena ko leto fuy natatu nata fem fem bila abebe dafa yi arjina kono e hakle ben nema mina ira hakle tem mina ben beso arjina kono to manam na nala ko main ga ko yala kabe do rafewa wa fa la na kante fem fem anka fem besoro adama den nata be fawati mina o ya sura shaman kala ida Gain nata te fayora si farjina kono. In nata be farjina kono fibe main ya kibe dofe tuko wa babu ka kainti. Ti dora fa kain. In nata fala. Amalo tala de la larjina dama. Note dunia kono ya mogo site min nata fala. Inyambe plasif fenfena ni selama wati mne ba nata ka dora soro. In nata te fa. Al nasa dana koro ya irema natula ima ite koro. In nata te fa. Garjina kono inna tabe fa ala rabbi imain gabe dogra fe bafa kay no kala chiden ko sallallahu alaihi wasallam fayakshifu alhijab kala wala be hijabu wuli hijabun bi ala naka jon chenni anti ala yela ala wala be hijabu wuli arjina kono doye ala wala be baraje wuli arjina kono doye ko be mansa bele bele chiden ko Fama ooto shay'an ko femmadi o marjina kono e ahabba ilayhim minka di o yekateme minan nadhari ila rabbihim tabaraka wa ta'ala kateme o kayeli ma alo kafleli ma katala wa ta'ala ma masami ka sekoro talaka hera kashia kiren ko sallallahu alaihi wasallam to manam na nalaw talako manyininga wa fokan natafala akan alayka hera be kaye Ika mfarila nye anye. Kan lado arjina kono. Kan kisi kabo jahana mama. No kela alaw talabi hijabu wuli. Ni hijabu wula. Obi alaw tala ye. Okeka alaw tala ye. Okadi oye katume fin beka. Fentina di o marjina kono. Minka di oye katume alaw tala ye lika. Ni chidi kumakanyi sallallahu ala sallam. Kide min ga Allahu ta'ala lon katobe beka amma lon ola ka fo mobi Allahu ta'ala ye ani Allahu ta'ala be ye kiyama kene ga fana be ye arjina kono o yeli ni olen nafaka bo katobe nema beka summa tala hadhil aya kide sallallahu alaihi wasallam tubana mana kan ya fo sahabo ga kan ayan kara lil ladzina ahsanul husna wa ziyada akani ayan kara Olo koso ziyada mimbeni ayam nafongela wa ziyada. Ole an-nadharu ila wajhi Allahi subhanahu wa ta'ala. wale filɛli ye ka ta alahu taala ɲɛda ma arijinɛba kɔnɔ an be alahu taala dali ala ka harijɛgɛ nin na. Al-Imam Ahmad rahimahullah a b'olu filina wal imanu biru'yati kalimani alahu taala yelima yawmal qiyama kiyamaluna k'o fana ye aqida dɔ min kan ka kɛ sunamɔgɔ miiriya ye ani mɔgɔ min be kunnadiya fɛ kiyama o kan ka kɛ o tigilamɔgɔ miiriya ye كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن فو أمن لنيما كبوكيني رسول الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة حديث الصحنولة نمعون كي مينيكا كو ألاو تلا يلي كيامالونا كي بيسو كو دلو دو فوا يافو ينكا دلو كشيا أدوه كورونا كونو ودوه مي أجوه يوم إذن ناظرة إلى ربها ناظرة نغو دلو فينا الدلو دغريمي الله تعالى قول للذين احسنوا الحسنى وزياده غفنا فينا ادفنيمي الله تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ابو نيما فنا انا نحرث الشامنا من بيرك فالله تعالى بيكملنا علم مويرت السجا ايليلا وحديثنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال لك لي جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه فانا قول لك لينا فانا بخاري كنا يما كدن كي كانوا صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا أكو أيبن الله تعالى يني أين يكسي أبو يما فانا ننا صحيبك حديثة لينا فانا قول فينا يما وكي يكلنا أبو موسى العشاري رضي الله تعالى عنه فانا قال لك لينا فانا بخاري مسلم كنا يما كفو alahu taala bena arijinɛ kɔnɔdenw a bena yɛrɛ yira olugu la i n'a fɔ ciden kɔ ɲɛma sala sallam wama baina alqaum wa baina an yanzuru ila rabbihim ila ridau lkibriya ala wajhi fi jannati adin karijinɛ kɔnɔdenw to arijinɛ so dɔ kɔnɔ fɔ ma ko jannatu adin olu ka surun alahu taala yeli la ka tɛmɛ o ye ni alahu taala ka hijabu bɔ o ni ɲɔgɔn cɛ abu ɲama fana nana علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه عليك حديثا إن فو بخاري قال لك لن يما صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبين ترجمان ولا حجاب يحجبه الله تعالى لكم موسيتي أيلا فو ألا بنا كما من فيه وياسر كما لسباتي إني الله تعالى چه أبو نعم فنا حجابتي أين يون چه min be a to i tɛ ye nunu bɛɛ ye dalilu ye k'a fɔ alahu taala bɛ kiyamalo na o le kosɔn ibnu taymiya rahimahullah ale ko ajmau salaful umma wa immatuha ala anna almuminin yaruna allaha bi absarihim fi lakhira ko lɔnnibaga tɛmɛnow lɔnnibaga sɛbɛn mu tɛmɛna ni salafu sɔlihu mu tɛmɛna olu lɔnnibagaw n'u limamuw ko bɛɛ bɛnna ma k'a fɔ muminu bɛ alahu taala ye kiyamalo na alimamu ahmadu rahimahullah a b'o le lakalila an ye ni haditha nunu kɔnɔ ani ni yɔrɔ nin na ya ani ni darisu nin na nka mɔgɔtazila olu ma sɔn ni kuma nin ma olu ka yira k'a fɔ k'a fɔ min kɛla ila rabbiha nazira k'o kɔrɔ le k'a fɔ muntazira lisawab k'a bɛ barajima kɔnɔ na o ka tawilu kɛ o kuma o tɛ sababa ye ni kurana aya mu fɔla ni o k'a bɛɛ tawilu k'a bɛɛ yɛlɛma yɛlɛma kɛcogo la min ka di o yɛrɛ ye o k'i dalilu dɔ fana kɛ min ye k'ala ko la tudrikuhu labisar wa huwa yudriku labisara wa huwa latifu lkhabir ko a fɔlen ya k'a fɔ la tudrikuhu labisar ko ɲala filɛli tɛ lasagoli kɛ alahu taala la ko b'a yira k'a fɔ k'alahu taala tɛ ye nka lɔnnibagaw k'o jaabi k'a fɔ a fɔlɔ le k'i tɛ se k'a laye k'a dansago ani i t'a ye kelen tɛ kosɔn dansagoli k'a laye k'a dansago i tɛ se k'o le kɛ ala ka bon nka i t'a ye fɛnsuguya kelen tɛ i n'a fɔ i yɛrɛ b'o lɔn ɲɛma ni bon belebele dɔ b'i ɲɛfɛ ɲɛ b'a la kɛ nka i tɛ se k'a lasago kamasɔrɔ ɲɛ t'a kɔnɔla la ɲɛ t'a kɔkanna la ka ni fɛn fitini dɔ b'i ɲɛfɛ i b'a ye k'a dansago ni aya nin bɛ kumala dansagoli le kan k'a lahu taala ye k'a dansago k'a yɔrɔ bɛɛ ye ɲɔgɔn fɛ wole te se ka ke ala ka boma nga ka ala utala ye inye ilaka ni aya te kumala oka watuwa dalote mota zila bulu ni aya nkono kafoko ala utala te ye kia maluna unanyo onawu unyo okasha amala utala dali ala mbesa wama wallahu utala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa taslima kathira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.